Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Biz avvalgi suhbatlarimizdan birida kosmetik vositalar haqida suhbatlashganmiz. Har birimiz terimizning turiga qarab qanday kosmetik vositalar ishlatishni juda yaxshi bilamiz. Terimiz silliq va yosh holda bo'lishi uchun turli maskalardan va kremlardan foydalanamiz. Terimizga e'tibor qilish bilan birga, uning o'zli aslida nima ekanini bilib olsak, terimizni yosh va sog'lom ko'rinishiga yordamlashgan bo'lamiz. Teri inson tanasining tabiat tomonidan berilgan libosidir. Biz uni qanchalik yaxshi va ko'p parvarish qilsak, u uzoq vaqt maftunkor bo'lib qoladi. Tashqi ko'rinish ayol kishining tashrif qog'ozi kabidir. Yuzimiz har doim ochiq bo'ladi. Shuning uchun ham u quyosh, shamol, sovuq ta'sirlarini to'g'ridan-to'g'ri qabul qiladi. Bizning har bir hissiyotimiz, kulgularimiz, ko'z yoshlarimiz, xursandchiligimiz va g'amimiz yuzimizda o'z izini qoldiradi. Kasalliklar, noto'g'ri ovqatlanish va salbiy odatlarning ta'siri ham darrov yuzimizdan bilinadi. Teri inson organizmi holatini o'zida aks ettiradi. Ichki xastaliklar uning rangiga, unda dog'lar paydo bo'lishiga yoki turli toshmalarga sabab bo'lishi mumkin. O'zida shunday o'zgarishlarni sezgan ayollar shifokor ko'rigidan o'tishlari lozim. Teri 3 qavatdan iborat bo'ladi. Tashqi qavatni mutaxassislar epidermis deb ataydilar. Epidermis bu eng nozik va yupqa qavat hisoblanadi. U vaqti-vaqti bilan almashib turadigan to'qimalardan iborat. Bu to'qimalar himoya vazifasini o'taydi. Yoshimiz ulg'aygani sari to'qimalar yangilanishi sekinlashadi. Natijada esa terining oziqlanish va nafas olish ishi buziladi. Shuning uchun ham biz ayollar terimizga bu borada yordam berishimiz kerak. 30-35 yoshdan oshgan ayollar haftada 1-2 marta skrablardan foydalanib turishlari lozim. Skrablar terining o'lgan to'qimalarini tushirib, uning yaxshi nafas olishiga va oziqlanishiga yordam beradi. Skrabdan keyin albatta terini oziqlantiradigan biror bir krem surting. Epidermis tagidagi teri qavati esa derma deb ataladi. Dermakollagenlardan va elastik tolalardan iborat. Aynan mana shu yerda ilk o'smirlik husnbuzarlari dunyoga keladi. Ilk ajinlarning paydo bo'lishi ham mana shu qavatga bog'liq. 3-chi qavat esa gipoderma deb ataladi. Bu teri osti to'qimi qavati hisoblanadi. Terining asosiy vazifasi himoya qilish. Tashqi qavat qon tomirlarini va nerv tolalarini himoya qiladi. Terining boshqa bir vazifasi esa tozalash. Moddalar almashinuviga chiqitga chiqariladigan ba'zi bir toksinlar ter bilan birga terimiz orqali chiqib ketadi. Undan tashqari terimiz nafas olish organi ham hisoblanadi. Terimiz bir sutka davomida 1% kislorod qabul qilib, 2% uglekislot gazini chiqarib yuboradi. Va nihoyat, terimiz ba'zi moddalarni juda yaxshi qabul qiladi. Mana shu faktga asoslanib, dunyoning eng ko'zga ko'ringan kosmetika ishlab chiqaradigan korxonalar bir-biridan ajoyib kosmetik vositalarini biz ayollarga taqdim etishadi.